Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nadzorniki Petrola delničarjem pojasnili vzroke za sporazumen odhod Berločnikove uprave. Očitajo jim malomarnost in nestrokovnost. Obeta se revizija vseh milijonskih poslov zadnjih let.
Vlada občinam vendarle nekoliko prisluhnila. Nekatere njihove stroške prevzema država. Manj bo tudi administracije. Zakon mora sprejeti še državni zbor.
Drenikova toži državni zbor zaradi objave poročila Knovsa.
Novinar Jože Možina izdal izjemno zgodovinsko delo o bratomorni vojni.
Vsaka vojna je bratomor, poudarja papež v poslanici za svetovni dan miru 1. januarja.
Usoda Brexita odvisna od parlamentarnih volitev v Veliki Britaniji.
Vreme v južni polovici Slovenije bo občasno rahlo snežilo.
Dobar dan, z vami smo, urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Miha Močnik in napovedovalec Matjaž Mrljak. Nadzorniki Petrola so delničarjem na današnji izredni skupščini pojasnili razloge za sporazumen odhod uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika. Kot glavna vzroka so navedli izgubo zaupanja in preprečitev škode podjetju. S prenehanjem mandata uprave se je strinjal celoten nadzorni svet. Delničarji so se poleg tega strinjali z uvedbo revizije poslov, sklenjenih v času Berločnikovega vodenja. Podrobneje o tem Petra Stopar.
Sašo Berger, ki v nadzornem svetu nadomešča predsednico Nado Drobne Popovič, je po poročanju Financ v začetku skupščine sporočil, da je uprava na oktobrskih sejah nadzornikom predlagala v potrditev več prevzemov v Sloveniji in tujini, ki bi predvideli višje zadolževanje. Berger je opozoril, da so bili strateški predlogi pripravljeni pomankljivo, ter da predlagane naložbe skoraj za polovico milijarde presegajo načrtovane. Uprava je po njegovih besedah ves čas ignorirala opozorila nadzornega sveta, naknadno pa napačne izračune priznala. V danih okoliščinah je zato nadzorni svet Petrola po Bergerjevih besedah odreagiral strokovno, neodvisno, pošteno, na podlagi gradiv, brez kakršnih koli pritiskov in v dobro družbe. Prepričan je, da bi se vsak delničar odločil enako. Berločnik, ki je bil tudi prisoten na skupščini, pa je povedal, da so on ter njegova kolega Rok Vodnik in Igor Stebernak upravo zapustili, ker so razumeli nadzorni svet, da je treba to storiti izključno zaradi razhajanj o nadaljni strategiji družbe. Zato se jim je predlog o sporazumnem odhodu zdel smiselen. Ni pa se strinjal z navedbami, da so bila gradiva za odločanje na nadzornem svetu pripravljena nestrokovno, napačno in malomarno. Berločnik je še zanikal ocene, da so želeli družbo prezadolžiti. Priznal pa je, da je v gradivih prišlo do lapsusa, a da ta ne bi vplival na uspešnost poslovanja. Omenil je uspešne rezultate Petrola, ki je s prevzemi rasel in se razvil v sodobno energetsko družbo. Delničari so sicer pred sklepom skupščine potrdili izvedbo posebne revizije, v katero bo vključenih približno 30 poslov z različnih področij od začetka januarja 2015 do odhoda Berločnikove uprave oktobra letos.
Potem, ko so občine tarnale, da so povprečnine prenizke, je vlada v njihove stroške posegla z druge strani. Tako bo občinam zmanjšala stroške za izvajanje zakonom določenih nalog, prav tako ne bodo toliko obremenjene z administracijo. Predlog zakona mora sprejeti še državni zbor. Tanja Dominko.
Znižanje stroškov občinam je cilj, ki ga državna oblast lokalni obljublja že dalj časa. Predvsem na račun povprečnine, ki že več let ni zagotavljala občinam pokrivanja zakoni določenih nalog. Ko je s predstavniki reprezentativnih združenj vlada sklenila dogovor o višini povprečnine za letos, je obljubila spremembe. Kaj zakon prinaša, je po seji vlade pojasnil minister za javno upravo Rudi Medved.
Med poglavitnimi rešitvami v tem zakonu je, da država prevzema obveznost plačevanja zavarovanja za primer brezposelnosti, družinskega pomočnika, mrliško-ogledne službe in morda še nekaj drugih rešitev. Hkrati z nekaterimi rešitvami tudi administrativno razbremenujemo občine.
Razbremenitev občin je na letni ravni precejšnja.
Načelno razbremenjuje občine za okrog 30 milijonov evrov. V letu 2020 seveda nekaj manj, ker zakon ne bo začel veljati ravno s 1. januarjem 2020. Se ga vlada šele zdaj pošilja v državni zbor.
Prav tako se bodo povečali nekateri prihodki občin zaradi ukinitve nekaterih oprostitev. Naprimer, izdelava lokacijske informacije, za katero zaprosijo stranke prek notarjev, ne bo več brezplačna. Taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena. Po ministrovih besedah delovna skupina nadaljuje z delom, tako da so možne še kakšne nove rešitve za zmanjšanje stroškov občin.
Nekdanja slovenska agentka v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško, Simona Drenik Bavdek, je vložila tožbo na upravno sodišče proti državnemu zboru. Z njo zahteva umik poročila parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb v zvezi s prisluškovalno afero pri arbitraži, ki je obremenilo predvsem njo. Odvetnik Drenikove Roman Završek.
S tem poročilom je KNOVS grobo presegel svoje pristojnosti. Upravo je razgovor z osebo, ki jo je vabil kot z osebo zaposleno v državnem organu, ki bi morda vedele karkoli spovedati in pojasniti okoliščine. Na koncu je zasliševal kot osumljenko oziroma preiskovanko, brez da bi dal kakršnekoli procesne pravice. Zatrjujemo, naš glavna trditvena podlaga pa je, da je bilo s tem poročilom poseženo v temeljne ustavne pravice naše stranke in zaradi tega tudi uveljavljamo sodno varstvo pred upravnim sodiščem kot edinim pristojnim sodiščem, kadar gre za kršitev ustavnih temeljnih človekovih pravic in drugo sodno varstvo ni predvideno.
KNOVS v poročilu ugotavlja, da Drenikova med nedovoljeno komunikacijo s tedanjim slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem ni upoštevala zakona o tajnih podatkih in drugih pravil. Ona sicer trdi, da je ravnala v skladu z zakonodajo. Prvak SLS Marjan Podobnik pa opozarja, da si je Slovenija v arbitrarnem postopku privoščila nepotrebne napake, omenjena tožba pa da je ironična.
Zaradi odgovornosti za škodo, ki ste s svojim delovanjem povzročila Sloveniji, je zavod 25. juni pred leti tudi naznanil Simonu Drenik in takratnega zunanjega ministra Karla Erjavca za sum storitve kaznivega dejanja. Da bo mera polna, smo sedaj priča tožbi Simone Drenik proti Državnemu zboru Republike Slovenije. Namesto, da bi država preko pristojnih ustanov in postopkov terjala odgovornost od ljudi, ki so bili postavljeni in plačani kot predstavniki Slovenije v arbitražnem postopku in dela niso ustrezno opravili, se kot farsa pojavljajo tožbe v obratni smeri.
Omenjeno poročilo KNOVS-a je razburilo tudi Sovo, ki je na policijo in okrožno državno tožilstvo podala prijavo, da so bili v objavi poročila razkriti tajni podatki. Po oceni vlade obstaja nacionalni interes Slovenije za sprejem koroške Slovenke Angelike Mlinar v državljanstvo. Slednje je namreč eden od pogojev za to, da Mlinarjeva lahko postane ministrica slovenske vlade. Kot je znano, jo je stranka SAB predlagala za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Postopek za njen sprejem v slovensko državljanstvo poteka v skladu s 13. členom zakona, ki govori o izredni naturalizaciji iz nacionalnih razlogov. Po besedah urednika portala Domovina Roka Čakša se zdi, kot da vlada ta sklep izrablja v politične koristi.
Saj se sliši, kot da je imenovanje ministrice, ki trenutno nima državljanstva Republike Slovenije, v velikem nacionalnem interesu države. Ko je bil ta zakon pripravljen oziroma ta člen zakona pripravljen in sprejet v državnem zboru, zagotovo ni bil mišljen, da bo uporabljen v takšne namene.
Vse se mu kaže na kadrovsko zadrego vlade na področju črpanja ustrezno usposobljenih ljudi, še meni publicist in dodaja.
Angelika Mlinar glede na konkurenco v tej vladi oziroma stanje ni tako slaba izbira, ampak to še ne pomeni, da bi potem zakonsko izrabljali ta člen za neke vrste izredno naturalizacijo, ampak da bi to moralo vendarle iti po nekih normalnih postopkih, če so ti mogoči in ustrezni, če tudi traja nekoliko dlje.
Mlinarjeva je sicer najprej prosila Avstrijo za dovoljenje, da pridobi dvojno državljanstvo, a postopek tam še ni končan. Rok za imenovanje novega ministra pa je 7. januar.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kmetič in Gorenak. Združenje Sever praznuje nekaj, česar sploh ni bilo.
Medgeneracijska čajanka, projekt, ki zbližuje vse generacije.
Šport, odbojkarji ACH Volija premagali ruskega prvaka.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo zaenkrat, če mirno po cesta, skratka promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev, tudi na meji s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. No, kar nekaj del je pred nami in sicer skozi predor Karavanke. Na gorenjski avtocesti bo nocoj od 18. do 5. ure zjutraj. Promet poteka izmenično enosmerno. No, nocoj pa bosta zaradi postavljanja prometne signalizacije dve polurni popolni zapori Štajerske avtoceste in sicer med Lukovico in Blagovico obe smeri ob 22.30 ter ob pol eni uri zjutraj. No, cesta čez prelaz Vršič postaja prevozna samo za osebna vozila z verigami. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Volivci v Veliki Britaniji odločajo na predčasnih parlamentarnih volitvah. Te veljajo za najpomembnejše v zgodovini, saj bodo vplivale na usodo Brexita. Javnomnenjske poizvedbe kažejo na zmago vladajočih konservativcev, vendar brez absolutne večine v parlamentu, ki bi jim olajšala izstop iz Evropske unije. Več Andrej Šinko.
Vrata več kot 4000 volišč v Angliji, na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem bodo odprta do 23. ure po srednjeevropskem času, ko naj bi objavili usporedne izide volitev. Stranke se borijo za 650 poslanskih sedežev. Konzervativci upajo na absolutno večino, da bi premier Johnson lažje izvedel načrte v zvezi z Brexitom. Če jim bo uspelo, naj bi parlament tako potrdil izstopni dogovor do Božiča, Velika Britanija pa naj bi unijo zapustila do konca januarja prihodnje leto. Lahko premaknemo blokado parlamenta in poskrbimo za delujočo večino dinamične konzervativne vlade, ki bo skrbela za investicije in zniževanje življenjskih stroškov. Parlament pa bo delal za vas, je pred zaključkom kampanje obljubljal premier Johnson. Potem, ko so ankete konzervativcem dolgo napovedovale 10% točk prednosti pred laboristi in precejšnjo možnost osvojitve absolutne večine, pa je v približevanju volitev izid postajal vse bolj negotov. Zato na uspeh računajo tudi laboristi, izključena pa ni niti možnost tako imenovanega visečega parlamenta, v katerem nobena od strank ne bo mogla sama sestaviti vlade. Vodja laboristov Corbyn sicer v nasprotju z Johnsonom v primeru zmage napoveduje sklenitev novega dogovora z Evropsko unijo v 3 mesecih, v njem pa bi na to z možnostjo obstanka v uniji glasovali državljani. Znotraj krajevne cerkve v Veliki Britaniji so v ospredje prišla tudi druga vprašanja pred volitvami, vezana na življenje in socialne razmere. Tako so kardinali in škofje opozorili, da naj imajo volivci pri vdaji glasu v mislih spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, pa tudi, da naj državljani pogledajo čez Brexit in pri vdaji glasu upoštevajo politiko stranke o podnebnih spremembah in svetovni revščini.
Evropska komisija je včeraj v Bruslju predstavila zeleni dogovor, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno neutralna celina. Ključen del projekta je sklad za pravičen prehod v brezoglično družbo. Predstavili bodo le orise dogovora, podrobnosti bodo sledile prihodnje leto. Več Silvestra Sadar.
Ogljikov dioksid redno nastaja pri dihanju in prebavi, predvsem pa tudi pri izgorevanju premoga, zemeljskega plina in nafte. V ozračju prispeva k globalnemu segrevanju. Naravni ponori, kot so gozdovi in oceani, letno iz ozračja odstranijo do 11 gigaton ogljika, ljudje pa ga proizvedemo kar 40 gigaton. Ob gozdnih požarih se situacija poslabša z vseh vidikov. Tu je onesnaževanje z avtomobilskimi izpuhi, s plastiko in tekstilom. Dogovor o podnebni oziroma oglični neutralnosti pomeni, da
leta 2050 ne bomo več proizvajali emisij toplogrednih plinov oziroma le toliko kolikor jih lahko narava še absorbira.
Pojasnjuje Taj Zavodnik, predstavnik Fokusa Društva za sonaraven razvoj. Podnebni ukrepi so urgentni, konkretnih potez skoraj ni.
In mogoče z tega vidika je najbolj problematična stvar, da v bistvu še po 25 konferencah nekako nimamo konkretnega načrta, kako doseči cilj.
Razpravljali bodo tudi o proračunu. Ekologija ni poceni, zanjo se je potrebno zavestno odločiti in sprejeti ukrepe, ki niso všečni. Zato želijo do leta 2027 spodbuditi za 100 milijard evrov zelenih naložb.
Vsekakor je to prehod na trajnostno mobilnost in tukaj so finance izredno pomembne, ker je potrebno zamenjati infrastrukturo. Če želimo, da ljudje opustijo vožnjo z avtomobilom, in moramo najprej podati primerno alternativo. Potem druga stvar je definitivno to, da prenehamo z to prekomerno ekstrakcijo materialov, začnemo več reciklirati.
Je še povedal Taj Zavodnik. Ukinjanje uporabe premoga in številnih drugih onesnaževalcev pomeni tudi ukinjanje delovnih mest, zato je pomemben sistematični pristop vseh držav. Pobudi so zato doslej nasprotovale Poljska, Madžarska in Češka. V Bruslu ocenjujejo, da bo uresničitev ciljev do leta 2030 terjala 260 milijard evrov naložb, kar je približno 1,5 odstotka lanskega bruto domačega proizvoda Evropske unije.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Združenje Sever je nedavno praznovalo 30. obletnico akcije Sever. Kot so zapisali, naj bi akcija za preprečitev mitinga resnice 1. decembra leta 1989 zaščitila demokratične procese v Sloveniji in na ta način omogočila izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne države. Da gre za prazne besede združenja, saj se 1. decembra ni zgodilo nič, sta v pogovoru za naš radio povedala Vinko Gorenak in Slavko Kmetič. Prispevek Alena Salihoviča.
Ključni pri tem, da 1. decembra pred 30 leti ni bilo mitinga resnice, so strojevodje. Med njimi je bil tudi Slavko Kmetič, ki je dejal, da mitinga ni bilo.
To pa predvsem po zaslugi na železničarjo, ker smo v bistvu za najavo stavka že 24. novembra, sprav 6 dni pred napovedanim mitingom, povedali vsej Jugoslaviji, vsej slovanski javnosti, da bomo strojevodje Slovenije te mitingaške vlake ustavili na meni postaji Dobova, odnosno skupaj s hrvaškimi strojevodji.
Prav zaradi tega so miting resnice v Ljubljani odpovedali.
Akcija Sever je en dogodek, sicer pripravljenosti slovenske milice tedanje po komandi partijskega vodstva, da pač ta morebitni prihod ustavijo, ne vem na kakšen način, kajti ta njihove načrtovane aktivnosti so bilo zelo čudne, po milo rečeno, ne? In dejansko tega dogodka, ko ni bilo. In...
Je dejal Kmetič, temu pritrjuje tudi nekdani notranji minister Vinko Gorenak.
Pomeni, da obeležujejo društvo Sever nekaj, kar se sploh ni zgodilo. To je tako, kot da praznujete rojstni dan osebe, ki ne obstaja.
Kot drugi razlog zgrešenih dejanj pa je Gorenak omenil pobudo Združenja Sever, da naj država za preprečitev mitinga resnice odlikuje zadnjega šefa nekdanje tajne policije Tomaža Ertla.
Če je kdo imel kakšne zasluge, zato so jih imeli takratni slovenski miličniki, ne? In ne zadnji šef UDBE, ki je še leta 1989 dobesedno ubijala ljudi. To pa je seveda zdaj enako, veste, kot da bi v sred Berlina nemški predsednik podelil priznanje, državno odlikovanje Združene Nemčije, šefu tajne policije nekdanje vzhodne Nemčije Stasi.
Na vse te polemike bosta Kmetič in Gorenak skupaj z Jožetom Svetino opozorila ob 17. uri v Ljubljani na okrogli mizi v Muzeju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve.
Slovenija je bogatejša za izjemno zgodovinsko delo in znanstveno monografijo. Slovenski razkol avtorja, novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine na poljuden in dokumentiran način ruši tabuje in desetletja vzdrževano ideološko dogmo o enostranski krivdi za slovensko bratomorno vojno. Knjigo so izdale tri Mohorjeve družbe – Celjska, Goriška in Celovška. Da gre za pomemben prispevek k zgodovinskemu orisu takratnega časa, sta na predstavitvi poudarila zgodovinarja Tamara Griser-Pečar in Mitja Ferenc, avtor Možina pa je dodal.
In jaz vidim prav v tej točki nepojasnjene, nepredelane zgodovine en od ključnih ključnih šibkih strani te naše slovenske nacije. Zato je ta knjiga, ne glede na to, da govori o polpretekli zgodovini in da bo za koga konfliktna, za moje pojme oziroma želim, da je zdravilna, da je v nekem smislu odrešujoča in da bo za predvsem za tiste, ki so trpeli, pomenila tudi olajšanje.
Daljšemu prispevku o knjigi boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri. Vsaka vojna je bratomor, to papež poudarja v poslanici za svetovni dan miru, ki ga bomo obeležili 1. januarja 2020. Tokrat mir predstavlja kot pot upanja, izpostavlja dialog, spravo in ekološko spreobrnjenje. Več Marta Jerevič.
Po papeževih besedah sta nasilje do človeštva in nasilje do planeta povezana, zato poudarja, da resnični mir zaobjema tudi ekološko spreobrnenje. Na okolje pogosto gledamo kot na vir takojšnjega zaslužka, pozabimo pa na krajevne skupnosti, skupno dobro in naravo samo. Frančišek v poslanici še dodaja, da ne bo nikoli pravega miru, če ne bomo sposobni vzpostaviti bolj pravičnega ekonomskega sistema. Ob tem opozarja na konflikte po svetu, ki so pogosto nastali zaradi nesposobnosti sprejemanja razlik. Dodaja, da se vsaka vojna kaže kot bratomor, svari pred ustrahovanjem z jedrskim orožjem, saj to ne bo vzpostavilo stabilnosti v svetu. Obžaluje tudi pomankanje politične volje za spravo med posamezniki in skupnostmi. Svet po njegovih besedah ne potrebuje praznih besed, ampak prepričljive priče, delavce za mir, ki so odprti za dialog onkraj ideologij. Spodbuja ohranjanje spomina, saj je to izvor in pot za sedanje in prihodnje izbire za mir, ki se vedno rodi v srcu posameznika. Najprej pa moramo imeti upanje. Ni mogoče doseči miru, če nimamo upanja zanj, piše. Svetovni dan miru 1. januarja je leta 1968 uvedel Pavel VI.
Vse večkrat je slišati, kako se starejši ljudje pogosto počutijo osamljene. To opažajo tudi v centru starejših Notranje Gorice, v katerem so mnenja, da moramo že danes razvijati dobre prakse in biti zgled mlajšim. Pripravljajo različne projekte in dogodke, ki pripomorejo k medgeneracijskemu sodelovanju. Eden izmed teh je bila tudi včerajšnja medgeneracijska čajanka. Čaj je starejšimi pil tudi sodelavec Rok Mihevc. Njegov prispevek bo prebrala Nataša Ličen.
Zim zelene melodije, koncertna glasba, družabne igre, čaj, piškoti, ples mlajših, že nekaj prazničnega vzdušja. Vse to je včeraj razveseljevalo in povezalo različne generacije v centru starejših Notranje Gorice. Pobudnica in direktorica Ana Petrič meni, da je tovrstno sodelovanje danes nujno potrebno.
Smo kar zgubili stik en z drugim, ker vsi smo obremenjeni s službami, pa morda kakšen tudi sam s sabo, a ne? In mislim, da je zelo pomembno poiskati čas, ga nameniti nekomu, ki je morda osamljen, mu prisluhniti, ga kampelati, pa z njim preživeti ta čas, ker to je najbolj pomembno, da smo en z drugim.
Za glasbeno vzdušje je poskrbela pianistka in profesorica Mirjana Zelič-Brnč, ki rada podpre tovrstne projekte.
Ker tudi sama poučujem v bistvu mlajše in menim, da je mogoče res tega sodelovanja premalo, ga je, ampak se da še več in je prav, da je tako, ker vsi bomo nekoč starostniki.
Čajanke se je udeležila tudi Teja Jugovic, znana kot vlogerka Kul Mama Sita, ki jo spremlja veliko mladih.
V bistvu sem že kot mehna punčka v sklopu veruka sem bila prostovoljka v domu za starejše občane. Tako da v mislih sem imela predvsem to, da so mogoče starejši ljudje se počutijo trenutno osamljene. Absolutno se mi je zdelo to za moje otroke zelo pozitivna izkušnja, da jo tako doživijo, da vidijo in ta druženja se mi zdijo zelo, zelo pomembna.
Tudi oskrbovanci so navdušeni tako nad dogodki, ki jih za njih pripravljajo, kot tudi z vzdušjem v centru starejših.
Jaz osebno sem izjemno zadovoljna in vse, jaz pravim od direktorice dol do čistilke, kar se mene tiče, imajo čudovit odnos in se krasno razumemo, se tudi kaj pogovoriš, kaj pošališ ali karkoli, ne. Se mi zdi im je vzgled direktorice, ki je človek res velikim srcem.
Ela in Julija, mlade udeleženki, vsem svojim vrstnikom sporočata.
Ja, pač, da se ne tudi oni družijo s starejšimi ali pa mlajšimi, pa pač kaj igrajo ali pa kaj, a ne?
Da naj pridejo kdaj obiskat, naj se čim več pogovarjajo pa igrajo z njim.
Eden od najmlajših udeležencev pa je kar zapel.
Zime, zime bi bila, vajko ji sedila, pa tako je pila, da bo mamič ožila.
Košarkarji CD-vite Olimpije so s porazom na gostovanju v Parizu pri ekipi Nanterre 87-90 zapravili vse možnosti za preboj v drugi del evropskega pokala. Za Ljubljančane je bil to šesti poraz v devetih nastopih, hkrati pa tudi najbolj boleč, saj so bili Francozi neposreden tekmec za osvojitev vsaj četrtega mesta v skupini C. CD-vite Olimpija bo nastope v evropskem pokalu končala naslednjo sredo doma proti Juventutu. Sinočni evropski večer pa je bil bolj uspešen za odbojkarje. ACH Voli je v drugem krogu Lige prvakov pripravil velikansko presenečenje. V Tivoliju so premagali ruskega prvaka ekipo Kuzbas Kemerevo in poskrbeli, da imajo v skupini B vse štiri ekipe po zmago in poraz. Odbojkarji Kalcit Volija pa so v prvi tekmi prvega kroga pokala Challenge doma premagali Sporting iz Lizbone s 3-1. Žiga Dvoršak in Boštjan Maček sta najboljša slovenska strelca v letu 2019. Dvoršakova je naslov najboljše strelke v Sloveniji osvojila šestič, za Mačka pa je to četrti naslov. Slovenski smučarski skakalci so prvič to sezono lahko trenirali na snežni smučini v Planici, kjer so jim za trening uredili 90-metrsko skakalnico. Selektor Gorazd Bertoncelj je povedal, da so opravili nekaj skokov, nato pa se je odločil, da v ekipi za tekmi v nemškem Klingentalu konec tedna ne bo sprememb. Slovenijo bodo tako v Nemčiji zastopali Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Rok Justin. Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je na svetovnem prvenstvu divizije 1 v Minsku doživela tretji poraz. V tretjem krogu jo je prepričljivo z 9-1 premagala Latvija. Slovenci so še vedno brez zmage, potem ko so izgubili tudi proti Norveški in Danski. Do konca jih čakata še dve tekmi, na katerih bodo lovili obstanek v tej konkurenci svetovnega hokeja. Jutri se bodo naši mladi hokejisti pomerili z domačini, Belorusi, v nedeljo pa jih čakajo še Avstrijci. Športni pregled je pripravil Rok Mihelc.
Že čakate na mini počitnice in se sprašujete, kje in kdaj? Tokrat gremo na morje.
Mini počitnice z Radijem Ognjišče. Od 24. do 26. januarja v hotelu Bernardin.
Sprehodi ob morju, morski zrak in dobra družba, pa večerna druženja in sveta manjša med prijatelji. Kopanje v bazenih hotelov Life Class v Portorožu.
Vse to nas čaka na mini počitnicah na Bernardinu od 24. do 26. januarja.
Prijave na 05 690 70 00.
Informacije na radio.ognjisce.si.
Vremenska napoved, popoldne bo občasno rahlo snežilo, na Primorskem deževalo, po noči bodo padavine ponehale, jutri zjutraj pa se najprej pojavile na Primorskem in nato postopno tudi drugod. V notranjosti bo sprva deloma snežilo, deloma deževalo, zvečer pa večinoma snežilo. Vetrovno bo, povprečna jutranja temperatura bo -2, čez dan pa +2. Na Goriškem in v morju bo seveda topleje. V soboto bo deloma jasno, zjutranjo in dopoldansko meglo, nedelja bo oblačna, nekaj sonce bo le na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Temperature ob 15, Koper 5 stopin, Črnomelj 2, Ljubljana, Novo mesto, Idrija in Krško 1 stopinja. Celje, Murska Sobota, Postojna, Bovec, Kočevje, Kranj, Maribor, Trbovlje in Velenje 0 stopin, Jezersko in Babno polje -1, Slovengradec in Rateče -3 in Kredarica -11 stopin.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognjišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Na cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, potrpežljivo zaradi popoldanske prometne konice. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica je Marta Jerebič, tehnik Miha Močnik, napovedovalec Matjaž Merljak. V mozaiku dneva ob 18. uri pa podrobno o izjemnem zgodovinskem delu novinarja Jožeta Možine o bratomorni vojni. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.